Gamla heimsreglan er að ljúka, ný heimsregla er að koma fram. Svík gegn Gaza standa sem eitt af mest djúpstæðu siðferðislegu bilónum snemma á 20. og 1. öld, hægfara yfir geying sem reif sundur loforðið aldrei aftur eftir helurina og afhjúpaði hversu brotækt alþjóðalög eru þegar þau mæta ráum krafti og pólitískum hagsmunum. Í 29 mánuði, frá október 2023, orði heimurinn á Gaza þola óþreytandi eyðileggingu, heimili urðu að rústum, sjúkrahús voru skotin, börn svönguðu, heilar fjölskyldur voru útrýmdar. Myndirnar voru óhjákvæminlegar, svangir ungabörn, fólk með limi afskornar án deyfingar, fjöldakröf grafin með höndum, en viðbrögð þeirra sem fullirtu að þeir væru verndarar alþjóðlegra viðmiða voru í besta falli máttlaus orð og í versta falli virk þáttaka í gegnum neitunarvald, vopnasendingar og diplómatískt skjól. Aldrei aftur fættist úr öskunni í Auschwitz og Treblinka, eið sem var skorin í samvisku mannkyns eftir iðnaðarlega morð á 6 milljónum gyðinga og milljónum fleiri. Það varð siðferðislegur hornsteinn reglu eftir 1945, samningurinn um þjóðarmorð 1948, alþjóðlegi mannréttinda yfirlýsingin, meginreglur Nürnberg sem lýstu því að glæpir gegn mannkyninu færu fram úr landamærum og fullveldi. En í Gaza brotnaði það loforð. Sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal sérstæki skýrslumaðurinn um mannréttindi á palestínsku svæðunum, lýstu minnstrum sem samræmdust þjóðarmorði, morð á meðlimum hópsins, alvarlegur líkamlegur eða andlegur skaði, vísvitandi skapaðar aðstöður til að valda líkamlegum eyðileggingum. Óháða alþjóðlega rannsóknarnefndin taldi ísraelska yfirvöld ábyrg fyrir stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyninu, þar á meðal svelti sem hernaðar aðferð, útrýmingu, kynbundnu ofsóknum og nauðungarflutningi. Alþjóðlegi dómstóllinn í bráðabirða ákvörðunum frá janúar 2024 taldi það trúverðugt að athafnir sem bönnaðar eru samkvæmt þjóðarmorð samningnum væru í gangi og lagði fyrir Ísrael að koma í veg fyrir slíkar athafnir, tryggja afhendingu hjálpar og refsa hvatningu. Síðari ákvarðanir og ráðgefandi álit styrktu skildur til að auðvelda mannúðaraðgang, þar á meðal fyrir UNRWA og lýstu ákvæðanum þáttum hernámsins ólöglegum. Þetta voru ekki óskýr lögfræðileg smáatriði, þetta voru bindandi yfirlýsingar frá hæsta dómstóli heimsins og virtum stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Engu að síður var hlýðni lágmarks. Ísrael takmarkaði eða hindraði hjálp, UNRWA stóð frammi fyrir stöðvonum. Landamæri lokuði í mánuði, mannúðarbrautir hermdar eða einkabætar í bannvænar yngulreið. Á árunum 2025 til 2026 komu svelti aðstæður aftur fram, með skömmtunum minnkað í brot af hitaþörf, stoðtæki fyrir þúsundum limaföllum hindruð og læknisflutningar stöðvaði. Yfir 70.000 palestínumenn látnir, líklega mun fleiri þegar óbeinar dauðsföll vegna sjúkdóma. Hungurs og skorts á umönnun eru talin, einn af hverjum 5 börnum heimsins bjuggu í átakasvæðum með Gaza sem miðdepil þjáninga. Heimurinn vissi, gervihnattamyndir í rauntíma, fréttir blaðamanna, skýrslur samtaka og samt stöðvaðist ábyrðarkerfið. Yfirgengal þjóðasamfélagsins var stofnana. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, lamað af endurteknum bandarískum neitunarvaldi, mistókst að framfylgja vopnahléum eða mannúðarhléum. Ályktanir sem kröfðust tafarlaus stöðvun ráttaka, skilirðist laus aðgangs að hjálp og lausnar gíslana voru hindraðar, oft eina andstæðu atkvæðið frá Washington, þrátt fyrir nær almennt samþykki annara aðildarríkja. Mannúðarhlé voru lögð til og neituð, karl eftir að virða ákvarðanir ríki voru hunsuð. Bandaríkin, tryggasti bandamaður Ísraels, héldu áfram hernaðar að stóð á sama tíma og þau fordæmdu borgaralegar fórnir með vandlega vörðuðu máli, lýstu átökunum sem sjálfsvörn gegn Hamas en forðundust víðtækara umsátur og hernámið. Bandamenn í Evrópu og annars staðar gáfu út áhyggju yfir lýsingar en sjaldan þýttu þær í raunverulegan þrýsting, refsingar frestaðar, vopn átflutningur haldin áfram, diplómatísk viðurkenning óbreytt. Þetta var ekki bara aðgerðaleysi, þetta var valin blindni. Loforðið aldrei aftur hafði verið beitt valið í áratugi, réttilega fyrir helurina, Bosnía, Rúanda í eftirsjón, en í Gaza breyttist útreikningurinn. Pólitísk bandalög, áhrif lobbía og stefnumótandi hagsmunir sigruðu almenna megin reglur. Niðurstaðan, þjóðlokuð í opnulofti fangelsi, undir sprengjum og umsátri, á meðan alþjóðareglan sem fullirti að koma í veg fyrir slíkar ógnir horfði í heina áttina eða gerði það kleift. Svíkin djúpnuðum með hverju neitunarvaldi, hverri seinkaðri sendingu, hverri yfirlýsingu hugsanir og bænir frá höfuðborgum sem gátu brugðist við hann völdu að gera það ekki. Dramb er alltaf með verð. Arkitektar þessara reglu, þeir sem byggðu stofnanir á öskunni eftir seinni heimstyrjöldina til að koma í veg fyrir endurtekningu, töldu siðferðislega yfirburði sjálfbæra að kraftur gæti hunsað lög og samvisku til eilíðar án afleiðinga. Þeir voru rangir. Heimsveldi sem rísa falla, oft ekki í orustum heldur með tæringu lögmæti. Þegar loforðið aldrei aftur verður að slagorði frekar en bindandi siðareglu, þegar alþjóðalög eru framfyllt valið, þegar þjáning eins fólks er talin þolanleg vegna landfræðilegra hagsmuna, þá eru frægeðingarinnar sáð. Nú kemur reikningurinn og hann kemur með óhjákvæmilegum krafti eins og spáð er í dunni eftir Frank Herbert, episk saga þar sem vald, stjórn á auðlindum og óhjákvæmilegar hringrásir uppgangs og fals fléttast saman á hátt sem virðist spádómlegur frekar en skáldskapur. Þrjár myndlíkingar úr alheimi dunni lýsa núverandi jarðskjálfta í landfræði með ótrúlegri nákvæmni. Fyrst. Upphafsorð prinsessunnar Írulan í börndunni ef sagan kennir okkur eitthvað, þá er það einfaldlega þetta, hver bylting ber í sér fræja í neyðingar. Og heimsveldi sem rísa munu einn daginn falla. Þessi hóflegi viðvörun endur rómar í gegnum atburði mars 2026. Bandaríkin, arkitekt og framfylgjandi reglu eftir seinni heimstyrjöldina byggða á óumdeildum hernaðaraflbeitingu, yfir áðum yfir dollaranum og valinni siðferðislegri yfir burðum, standa nú frammi fyrir sjálfsköpuðum sárum eigin og fríkis. Það sem byrjaði sem siðferðisleg andúð á refsileysi í Gaza hefur vaxið í kerfisbundið áskorun, þrálát krafa heimsveldisins sum algjöran stuðning við Ísrael. Jafnvel í ljósi skjalfestu hryllings hefur sáð gremju allt suðrið og klofið bandalög nær heimahúanum. Hvert stíg vax, höfuð högg á viðkvæmum vopnahléðum, framsending varnarkerfa frá Úkraínu og Indokirrahafi, plantar dýpri fræ baklas. Morð á æðsta leiðtogann Mali Kamene í 28. febrúar 2026, á meðan viðræður stóðu yfir, braut alla eftirstandandi diplomatíska traust. Sonur hans Moitaba Kamene, harnaður af persónulegum og fjölskyldutapi, hefur svarið hefnd og viðvarandi mótspyrnu, neitar vopnahléum án kerfisbundins réttlætingar fyrir Palestínu. Sagan, eins og Írulan minnir okkur á, leifir því ekki að líft uppgang, sömu kerfi sem líftu bandaríkjónum í ofurvaldastöðu sína nú veikleika þegar þau mæta ákveðinni, ójafri mótspyrnu. Í öðru lagi, hinn helgimynda setning sem kennd við baróninn Vladimir Harkonnen, sá sem stjórnar kryddinu stjórnar alheiminum. Í alheimi Herberts er melange, öldrunarandstæð kryddið, lykill að milli stjarnamenningu, það lengir líf, stækkar vitund og gerir guild navigators kleift að brjóta saman rýmið. Stjórn á Arraki sjafngildir því stjórn á öllu. Í hliðstæðu okkar gegnir olja og í minna mæli fljótandi jarðgas, hlutverki kryddsins. Í áratugi hafa Bandaríkin stjórnað flæðinu, ekki alltaf með beinni, eigna og forða, heldur með yfirburðum sjóhers sem tryggja siglingaleiðir, bandalög sem tryggja vingjarlega framleiðendur og petrodólarakerfi sem tryggja eftirspurn eftir dólar. Hormuzsund, sem 20% af heimsolíu fór í gegnum daglega, var að nútíma Arrakis þröngsund. Virklokun eða mikil takmörkun Írans á sundið, stutta veldflaugaógnum, námum og tryggingafrestunum hefur snúið við þeirri stjórn. Umferð hefur hrunið í dropa, framleiðendur Perseflóa minkað framleiðslu þar sem geymsla er yfirfull, tilraunir til að endurleiða Babel Mandeb mæta nýjum hótanum frá húðum. Petrodólarinn skjálfar sjálfur þar sem mýran bróarsendingar í yuan eða rúblum fyrir samstiltar farm. Arkitektar gömlu reglu, Washington og nánustu bandamenn þess uppgötva skyndilega að nafngreind stjórn þýðir lítið þegar flæði sjálft hægt að trufla. En dýfsta innsýnin kemur úr fínni athugun í börnundu með sjónvarpsaðlögun sem endur rómar þemu Herberts. Það ekki sá sem stjórnar kryddinu, heldur sá sem hefur getu til að trufla kryddið. Þessi snúningur fangar kjarna núverandi augnabliks. Bandaríkin mega endstáta sig af stærsta sjóher, fullkomnustu bardagalögmálum og dýfstu stefnumótandi forða en Íran, stutt óbeint af rússneskum leyniþjónustu, kínverskum efnahagslegum varúðaráðstöfunum og neti fulltrúa hefur sýnt að yfirburðakraftur liggur í truflun. Með viðvarandi eldflauga árásum, köpnun Hormuz og ógnum við aukasundum leggur Teheran á sig kostnað sem heimsveldið á erfitt með að standa undir til lengri tíma. Bandarísk skotvopn brenna í gegnum áraforða á vikum, varnarbúnaður framsendur frá öðrum sviðum, bandamenn meta hljóðlega basistöðu samninga þar sem bandarísk vernduð svæði laða að eld sem þeir geta ekki alveg varið. Flugmóður skipin, áður tákn óumdeilda beitingu, starfa nú undir stöður í ógn í heimi ofurhraða og drónasveita. Bluffið hefur verið kallað. Yfirgnæfandi hefðbundin kraftur rynur gegn viljanum til að þola sársauka og leggja á sig ójafnan slit. Reiðin sem kveikti þessa uppmkjör, vilji til að fagna kerfisbundnu falli ef það endar refsileysi, endur speglar dýpri sannleika, þegar siðferðislega þreyta mætir efnislegur ofþenslur hröðinar fallið. Venjulegt fólk í vesturheimi, dóðaði eða afvekkaleitt af miðlaðarmyndum þjáninga, mistókst að stöðva vélina með almennum verkföllum eða almennu aftur köllum samþykkis. Nú kemur sársaukin raunverulegur við dælu og í veski. Alþjóðlegu orkuþjónustan losaði metna 400 milljón tunna. 11. mars 2026, mesta í sögunni, kaupir vikur, kannski mánuði, en þrott nálgast í lok júní ef truflanir halda áfram. Olíuverð hækkar í 800 plus dollar á tunnu, með verri sviðsmyndum sem spá 135-200 dollar, evrópskir gasviðmið eins og TTF hækka, eldsneiti seiningar nálagt 20 evrum á lítra verða ímyndanlegar á háum skattamörkuðum. Þessi veskis áfall, mun bráðari en fjarlægar ógnir, kveikir massa mótmæli, almenn verkföll og kosningabylgjur sem hafa skort lengi. Evrópa, sérstaklega Þýskaland, stendur í miðju veikleikans. Þýski orkuskiptin, energievende, útfösun kjarnorku og hröðun minkunar á kolum, hafa þrengt valkosti í innflutt gas og roggjötn endurnýjanleg sem gerir rafmagnsverð gjaldskuld við alþjóðlegar olíu og gasbreytur. Frakkland mildar með kjarnorkuurni, Póland og Spánn halda kolum eða sterkri sólargeðjun, Bandaríkin, Kína, Rússland og Japan draga úr fjölbreyttum innlendum uppsprettum. Þýskaland stendur hins vegar frammi fyrir bráðum iðnaðarsársauka, fjárlaga álagi og pólitískri tæringu. Ríkisstjórn kanslara Merz klínir sig við fjárlaga hefð og óbreyttar skuldbindingar við stuðning við Úkraínu, refsi aðgerðir gegn Rússlandi. Skilyrðist lausan stuðning við Ísrael, á meðan suður héruð, Írland, Spánn, Ítalía, gremjast siðferðislegt tvöfeldni Gaza og Ungverjaland, Slóvakía íta á raunsæja orkustefnu með því að létta á rússneskum innflutningstakmörkunum. Olíugreppan magna upp alla klofna, ójafnt sársaukatreining eykur hættu á neitunarvaldskeðju, stefnu við snúningi eða algjöru brotthvarfi Evrópusambandsins. Þýskaland annaðhvort beygir sig, mildar afstöðu til að forða innlendum uppreisnum og snembúnum kosningum eða verður snúningsás þar sem bandalagið klofnar. Afstaða Írans undirstrikar truflunar líkanið. Arftaka Moidaba Kameni hefur sameinað hefnd og stefnumótandi skýrleika. Engin útgönguleður eftir árásum á virkum viðræðum, traust brotið. Teheran krefst ekki bara að deeskalunar heldur kerfisbundins réttlætingar, Palestína losuð frá nýlendu, Sionistaeiningin sundruð, skilyrði sem eru pólitískt ómöguleg fyrir bandaríska stjórn sem bundin við pro-Ísraelnet og lobby áhrif. Tilraunir til að draga sig til baka með andlitsvend mistakast gegn þessum hámarkskröfum. Undirbúningur stjórnarinnar í áratugi, útbreiðsla eldflauga, herðing fulltrúa, gjaldmiðilsverrúð, framkvæmi nú með nákvæmni, breytir bandarískum stöðvum úr eignum í byrðar og bandalögum í álögur. Í visku Dunneber fer bylting fræja í neyðingar og heimsveldi falla vegna þess að þau gleyma því að valda án lögmætis brothætt. Yfirgeying Gaza var það gleymska gerða veruleika, dramp sem taldi refsinleysi eilíft. Verðið ekki frestu réttlæti í óhlutbundnu, það upplausnin sem í gangi núna, efnahagslegt óreiða, landfræðileg endurskipulagning, brotthvarf fasans sem einu sinni fullirti að styðja regluvætan heim. Reikningurinn gjaldfallin og sagan, ófyrirgefanleg, leggur hann fram í heild sinni. Það sem kemur fram ekki bara fallheldur umbreyting, fjölpólur dögun þar sem truflum neyðir sanngirni, þar sem siðferðisleg gjaldþrot gömlu reglu víkur fyrir nýjum, þótt óstöðugum, upplýsingum. Kryddið flæðir ekki lengur á forsendum vasslingdónar. Og í þeirri einföldu staðreynd liggur upp að vendalókana og kannski, loksins, fræ einhvers sanngefnara.